Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mailinguruan.
Aurrera goaz Kale Gorrian saioarekin eta badakizue orain Ipar Euskal Herriko aktualitatea aztertzeko unea iritsi zegula eta horretarako ostiralero bezala gure ohiko kolaboratzaileak, ohiko tertuliak ideak ditugu dagoeneko gurekin, mailaren bueltan, batzuk hemen urruñan, Maite Uria, egunon.
Egunon.
Eta besteak telefonoz bestalde batetik aian dauten, egunon aian de?
Bai, egunon zuei ere.
Eta Baionatik Aitor Renteria, kaixo Aitor.
Bai,
bueno, hasteko eta behin Toulousen o Tolosan gertatzen ari dena aipatu nahiko nuke. Bueno, lehenik eta behin entzulei azaldu behar digu gaurko tertulia ostegunez alegia atzo grabatu genuela, beraz ez dakigu zer nolako bukaera edo amaiera izan duen Toulousen atrintxeratuta duen edo dagoen gazte horren aferak zer nolako amaiera izan duen, ez daki goren dikan. Edo zein kasutan, albisteari heltzeko bestelako harimutur asko daude, adibidez, nola gestionatu dan hau guztia mediatikoki, politikoki nola gestionatu dan, Nicolas Sarkozyk honi buruz esan dituenak, eta horrekin guztiarekin batera, baitare, eta ezin daukatu, nez eta olako tragediak ez luketen horrelako, ez luketen horrelako gauzeterako balio behar, baina honek hauteskunde kanpainan eragina izango duela dudarik gabe. Orduan, ondo baritzezue, interesantena hortik heltzea, kontutan hartuta, oain garrabatzen ari garen momentuan, ez dakigula zertan den kontua, egia esan orain badakigu un honetan gaztea trintxeratuta dago, baina antzaenez barne ministro frantsesak esan duenez ia ordu desente dara matza poliziarekin kontaktatu gabe, beraz ez dakigu zertan den kontua. Edo zein kasutan Aiande, Aitor, Maite, on augustia nola kudeatu da esango nuke politiko kizuek nola ikusi ezue, edo kanpainan izango ote duela ginik. Aitor, nabezu zurekin hasiko gara.
Bo, hainik zalantzarik ez dut kanpainan eragina ukanen duela. Bo, lehenik pixkate aztertu nahi nuke etxe barnean dagoen pertsona horren izaera, 23 urteko gaztea, frantses hiritarra, nahiz eta hori azpimarratzen duten orain jatorri algeriarra duela. Formakuntza militarra hartu duena bai Afganistanen eta bai Pakistanen, omen Talibanekin. Nik azpimarratuko nukena hori da, zorain arteko nola baita zen dela lasterketa bat, eriotzari buruzko lasterketa bat, horraztapenean hil zituen poliziekin eta sortu zentesia, eskuin muturra ote zenez, eta orduan edabide guziek azpimarratzen zuten, hildako poliziak arabiar edo magerrebeko jatorria zutela, eta orain eskolak ulketa hil ondoren eta argitu ostean bere nortasuna omen, hori nola baite ahantzi da, ez? Nik uste dute gauza bat nabarmena dela, aurrak hiltzea, aurren eskubideak aldarrikateko hori erokeri bat dela, baina alde batetik balaukala ere beste realitate bat, eta da estatuen jarrerak ere hipokresian oinarritzen direlako, gerrelak hor daudelako, Iranen, Afganistanen, beste hainbat tokitan, eta Frantziak parte hartzen zuzena duelako horretan, ez? Hiltzen den aurra da, berdin Tolosan, Palestinan, edo ez daren zubin, hori batetik. Justu, bai, ondorio politikoen artean, lehenik normala denez, argazki bateratua osatu dute alderdi guziek, eta hortik horri darion diskurtzo politikoan segurtasunarena nagusituko da, eta horrek bat egiten du Sarkozy azapenetik bultzatu duen zero tolerantziaren diskursoan, eta nolabait ahantzi orain arteko kanpainan erabiltzen zuena edo gehiago lanekin gehiago irabazteko, ez, bazirudien arrolo ekonomikoan Holandek hartzen ziola gaina, eta gaur goizan bertan eman dituzten inkestetan agertzen da jadanik Tolosako gertakariak aitzin, Sarkozyk lehen itzulean 120 edo espero duela, Holandek 28 eta gero amairuna, ba, igu, menonsun, da, lepen, ez? Inkuso torrek erakusten duela, honek ukandezakela ondurio bat, eta da, FN-etik eta zentrotik nolabait diskurtso sendo Frantziaren ikur indartsu hori sinisten edo bere ganatzen duten bozkazaleek, ba, eman diezaioketela hori Sarkoziri bozka eta sorpresezen daiteki iraultzea inkeza guztiak. Eta gero gizartean, ba, gogoratzea Marine Le Pen Fronte Nazionaleko hautagaiak jadanik eskatu duela erriotze zigorrari buruzko referendum bat egitea. Horti goiti.
Maite?
Zortan adierazgarri izan da, Marine Le Penen posizioan ikuste dute, bueno, olako gertakariak ematen direnean denok begiratzen dugu Frente Nazionalari eta ematen du nolabai sendotzen dela beti be jarrera, baina nik uste kasu honetan ez dela, hainbeste ados nago Aitorrekin, nik uste sendotuko dela Sarkoziren jarrera. Zeren ikusi behar da, hipokresia, zanet, Frente Nazionalaren hipokresia oso argi geratu da kasu honetan, hau da, lehenengo hilketak ematen direnean, militarren hilketak ematen direnean, Marine Le Pen isil-isilik dago. Zeren poliziak eta denok uste dute hilketa horiek burutu dituna dala militar batek. Ordu Martin Le Pen, Marine Le Pen isil-isilik dago. Pentsatzen dulako militar bat, frantses bat, dagoela hoien atzetik. Ordun ez du ezer esaten. Ze gertatzen da, gero opari txiki bat izan dula, ze suerte. Gazte bat, auzo herritar batean bizidana, jatorriz aljeriarra, musulmana, hori da, opari bat bere kanpainaren dako, orduan heltzen zaio horri, eta orduan hasten da guain esanez, erreferenduma, bizi arteko espetxe zigorra eraginkorra, erreferenduma zea eta ez, zigorre eriotzari buruz, eta barrez. Orduan nik uste dut kasontan oso agerikoa izan da bere hipokresia hori ez, depende zein ekiltzen duen, erabiltzen du modu baten do besten. Militar bat baldin bada, frantsesa baldin bada, ez nik zen gute altua eta rubillo baldin bada, ez da eroso sentitzen Frente Nazionala nolabai kanpaina egiteko. Aldiz, musulman bat baldin bada, jatorriz, bueno, etorkin baldin bada, nahiz eta frantsesa izan, pos, oso ondo etortzen zaio nolabait bere diskurtso hori egiteko. Ez orduan zentzu hortan, nik ez dut uste Frente Nazionala sendotzen dela gertakari horrekin, aldiz Sarkozy nik uste maizuki jokatu dula, nolabait kontentzio batekin jokatu dulako baita ere, ez du egin diskurtso erresa nolabait immigrazioaren inguruan, edo ez behingoz momentu ontan, gero ikusiko, eta sigurtasunaren inguruan zentratu da. Orduan, erakutsi du, muturreko egoera baten gestore ona dela, kudeatzaile templatua dela, hau dela, ez dela juten muturrera, badakila kudeatzen edo kontrolatzen egoera bat, eta horrek sigur, bueno, pues bere usta utziko diola, janeko, bueno, ja ikusten da, sondeotan, ez da. Eta han nola baite, bueno, ahulena geratzen dela, beti bezala da ezkerra, eta kasu honetan izango da Holande, ez, baina, bo, ikusi barko da, oraindik asko geratzen da kanpaina hortan, baina egia da, nola baiteko, ba, Sarkozy lortu dula, bere bilan ekonomikoa alde batera utzita, astutzea, zenolako egoera ematen den, eta bueno, pues, edabiden laguntza zeta barrekoa, pues, zentratzea dana, pues, bueno, krisi bat arteko, zentratzea dana segurtasun neurrietan, eta han, bera sentitzen da oso eroso, eta abantaia guztia ditu, noski.
Aiander, zuk ere uste duzu Tolosako gertaera hauek guztiak Sarkozyren meseetara izango direla?
Nik uste dut baiet zere bai, zeren seguritatea izan baita bere politikaren zutabez importanteenaren zutabea eta ardatza. Orduan, nik uste dut baietz, gainera horrezaz gain Maitek adierazi duen bezalaxe ere, zea izan da, nik uste dut ere zoratze do erotze mediatiko bat. Eren egun, bueno, astelenean gertatutako saraskia dela kausa noski, hau izugarria da, lazgarria dela, eta Aitorrek ere azpimarratu duen bezalaxe aurren hiltzea horrela basakeri krudela dela, eta noski uler dezake nolaz Frantzia oro eta gelitu dela harrituta ez, hori gertatu ondoren, baino baita ere astizkenean ikusi da telebista guztiak eeten gabe berriak ematen, eta hor izan da alako, bai, alako erotze mediatiko bat. Azkenian nik uste dut oso egon izin sakona senitu dut nere baitan, nere bai, ze telebista leiotik ze guaitatzen ari ziren, do ari ginen, gizon honen eriotza, eta ez dakit, hor bada ere zerbait, ez dakit, oso egon ezin batetara eramaten nauena. Horrez azgain ere, nola esango nuke, hor ikusten da ere, Sarkozyk esaten duela, ez dela komunitarismo horik Frantzian. Hau ez dela republika, hau ez dela, eta hortikan ezin dugola ibili eta adiatu, baino zer egin dute guztiok ere bai. Noski azpimarratu dute, juduak direla gaixo aurraiek eta erakaslea. Baino nik uste dut lehenik eta behin gizakiak zirela, ez dela inolako justifikaziorik hain gazte diren aurrekin bukatzea horrela, baino zein zuek komunitate bat ere bai berriz ere azpimarratu duten. Eta hor izan da beste, nik uste dut beste lerratze bat, eskerrak, nire aburuz ere, eskerrak bai komunitate judua, bai komunitate musulmanoak, biek bat egin dutela gainontzeko konfesio erlijiosoekin, ba, erabilpen politik koak nolabait saiesteko. Orain oso zaila izanen da, zeren eta nik uste dut, bai, et seguritatea eta berriz ere musulmanoen radikalak eta terrorismoa aipatuko direla, eta nazioaren batasunaren izenean, ba, denok bat egin beharko genukela ongi lerrokatuta, beraz, politika zehatz baten atzetik. Orain, hau guztia zer izan da, ero baten zera, ero baten jarduera baten fruitua, emaitza, emaitz tristea, lazgarria, ala beste zerbait bada. Benetan bada sare terrorista bat, orain aipatzen da omen Tolosan badela, badirela gune, badirela sare salafistak. Nik dakidanez, ez da, enaz oso aditua Tolosako, Oksitaniako Tolosako bizitzan, baino enekien zirkuito salafistak zeudenik. Orduan, ikusten da zenolako erabilpena dagoen, eta bukatzeko, hori guztia, orain dela 10 urte sozialistak poderan zeudenean gertatu balitz, zer entzungo genuke. Zera, seguritatea ez dela segurtatua, seguritatea ez dela mantantzea, poliziak ezin duela ongi bere lana egin. Hor zer gertatu da, zer gaitik denbora hain luzea izan behar den azkenian mutiko horren eta harrapatzeko, eta azkenian bat batean, bi egunez, harrapatzen da, hor badira gauza ere inkoherentean eretako.
Bai, badago inkoherentzia batzu badaudean, eta zuk aipatzen zuen bezala, nolabait arreta beti bideratzen dute toki baterat, eta orain da begiratzea zergatikan mutiko hori egon zan, edo Pakistanen, edo Afganistanen, nola sartu zen harremanetan horko sarekin, ematen du, bueno, poliziak beraren berri bazuela, nolabait hainbat atxiloketak izan zitulako gazteago zelarik, ematen du joan etorri horiek ere bai kontrolatzen zituztela, eta edo hori argitaratu da, ez dakigulako zehatz mehatz hori izan da, ordun han ikusten da nolabaiteko utxune bat, ez? Nolabait ematen du, ba, azken urteotan, indirela kriston inbertsioak seguridadean, kriston baliabide jarri dire poliziaren eskutan, nolabait antzegolako, terrorismo islamikoa eta Al-Qaeda eta barrekoa hoi ikusia zaiesteko, ematen du nolabaiteko kontrol bat dagoela pertsona horren gainean, eta alata guztiz ere, pas, pertsona honek aukera izaten du hoi guziak egiteko, ez? Pues, horren gainean ebai, salantza batzuk sortzen dire, ez? Baina nik uste finean, zentratzen garenean, detaile edo xehetasun horietan, nolabait desbiratzen dugula atentzioa, eta pixkaten ikusten dut horrek aipatu dula, nire bai itzein barko da, politika orokorra, itzein barko da, Frantziak zer egiten duen munduan, Frantziak nola erantzuten duen, adibidez Israelek mutiko eta jaio berriak itzen dituenean Gazan bombardatzen, zergatikan ez da ematen hori bezalako unkidura orokorra, gauza askotaz itzein barko dugula, mutiko horren bilbidea itzein barko dugu, poliziak egindako akatzetaz itzein barko dugu, baina nik uste dut detailetatik orokartotasunera juteko beharra dugula baita ere gogoeta bat egiteko eta ez geratzeko, ba nolabait haiendek esaten zuen bezala telebistai begira ea noiz hiltzen duten zain, ea noiz ematen dena asalto hori, ea nola bukatzen den filma beltz hori, ez da.
Aizu, eta telebistan hemen duarik gabea, enbesteko oihartzunik ez duen, izan ez duen beste afera bat, eta ea irrati bidez behintzat oihartzuna baduen. Astenetan jakin dugu, Hendaiako zentroan, etorkin bat bere buruaz beste egiten saiatu dela. Interesante litzateke gaurko saioarekin amaitzeko horrelako zentroi buruz ere hitz egitea, horre ere baduelako aipatu beharreko kontu asko eta asko, zakit Aianda aitortzutako norbaitek hausnarketaren bat edo jarri nahi duen mai gainean.
Bai, esan duzun bezalaxe, zera, gertakari lazgarri haiek ere bai, oso lazgarria baita, ba, ez isilarazi, baina ez dutela gehiegi, zera, oihartzun gehiegirik ez daukatela, eta hori da ere, bai, pentsatzen dut, hauteskunde presidenzialerako kampaina baten, ba, benetan justizia eta gero presontegia, ze gertatzen den ere presontegietan, eta zer gertatzen da halako retentzio zentruetan, zenta badakite hori ez dela noske zirela kartzelak, baino batzutan kartzelerako bidean aurkitzen dira, ez da, retentzio zentruaiek, edo Frantziatik kanporeketarako bidean baita ere, eta orduan imigrazioari buruz zenolako, benetan zenolako politika jorra daiteken, zer da imigrazioa, zer da bestea berriz ere, eta besteak beti dakarren beldurra delata, esaten denean gizaki za, eta bizilagun haiek datozela Europara ezakit gure ogia ohostera eta ezin dugula imigrazio eta munduko miseria osoa eta hartu Frantzian eta horrela. Hau ez ote da ere bai kanpaina baten aipatu beharko lirateken eta gaiak eta zuri gaitzez gaina gertatzen da izugarikeriak ere bai alakoetan zeintzuetan oso zaila den noski sartzea, oso zaila da lan baten buruatzea, ba eskerrak ere orain dela ez hain aspaldi, ba Odre Ok dokumental egileak lan oso duina egin zuen horri buruz, baina oso gutxi dira eta egia da kanpainan zori gaitzez edutela inolako likurik.
Bai, ni beste pare bat elementu azpimarratuko nituzke labur-labur. Hor, Hendaiako atxikitu zentroan 16 toki zeuden 2008 arte. Hor, handitze lanak egin ziren eta gaur egun 32 dira. Horrekin batera, Sarkozik gogortu zuen legea, eta gaur atxiki daiteken denbora 32 egun dira, eta azapenean 5 zirelarik, eta gainera emendatu nahi dute 42. Eta hor, Hendaiako kasua berezia da, ze Hendaia guri bi estatuen arteko mugan dago. Beraz, bi fenomeno daude, bat sartzen direnak eta bat ateratzen direnak. Eta kasualitate Hendaiako zentroan egoiten diren gehienak dira, Frantziatik pasatzen ari direnak eta Frantziatik kanpora doazenak. Oan, horrek egiten duena da nolabait artifizialki puztu atxilotuen kopurua, eta ez dieketzen zigorra. Eta gero bestalde batetik, konfirmatzen duena da, haien delitu bakarra dela agiririk ez izatea. Bada beste elementu pare bat, Hendaian atxikitzen dituzten etorkinen, 115 edo 20 baino ez dituzte kanporatzen. Beraz, 180 edo 185 kalean gelditzen da, espetxe edo atxikitze denpora hori bete ondoren.
Erabateko indefentsioen gainera. Bueno, gaurkoz hemen txea amaitu barko dugu, denbora amaitu zegoelako. Mi esker, batez ere, erabietan hainbeste aipatzen den gai horri buruz, Tolosako afera horri buruz, hausnarketa hauek guziak maigailan jartzatik, eta hainbeste aipatu ez den Hendaiako kontu horri buruz ere, hainbat ideia interesgarri edo ekarpen egiteatik. Aitor, Aiande eta Maite, mi esker eta torren ostirare arte.
Laizte dazten.
Bai, nion.